พราะว่างานวิจัยล่าสุดบอกว่าสิ่งที่เราเชื่อกันมาว่าน้ำมาจากอุกกาบาตมันไม่จริง
เออเป็นข่าวใหญ่มากนะในวงการนะตอนนี
้ใช่ครับ
ผลแต่ทีนี้มันก็จะนำมาซึ่งคำถามต่อไปตามหลักวิทยาศาสตร์เนาะว่าเอาแล้วจริงๆแล้วน้ำมันมาอยู่บนโลกตั้งแต่เมื่อไหร่กันแน่แต่โอเคแล้วน้ำบนโลกมาจากไหนแล้วน้ำมันไปอยู่บนอุกกาบาตได้ยังไงแล้วทำไมแล้วน้ำจริงมันเกิดขึ้นยังไงในจักรวาลแล้วทำไมการศึกษาดวงจันทร์ถึงได้ทำให้เรารู้ว่าน้ำจริงอาจจะไม่ได้มาจากอุกกาบาตและดวงจันทร์กับอุกกาบาตเกี่ยวอะไรกันงงไปหมดแล้ว
ใช่
ต้องมาเชื่อมโยงกันในตอนนี
้ Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาวโดย Space TH
สวัสดีครับผมตั้นนัทธนนท์ดวงสูงเนินครับ
สวัสดีครับผมอิงจิรศิลป์อัศวกุลครับ
กลับมาอยู่กับรายการ Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาวอีกรอบครับคุณอิง
เราจะมาคุยกันว่าน้ำบนโลกมาจากไหน
ครับ
แต่ประเด็นคือคำว่าน้ำบนโลกมาจากไหนเนี่ยมันกลับเป็นคำถามที่ยากมากๆเลยคุณเติ้ลรู้ไหมทำไมเพราะว่างานวิจัยล่าสุดบอกว่าสิ่งที่เราเชื่อกันมาว่าน้ำมาจากอุกกาบาตมันไม่จริง
เออเป็นข่าวใหญ่มากนะในวงการนะตอนนี
้ใช่ครับเราจะมาทำความรู้จักกับสิ่งที่เรียกว่าเหตุการณ์เลดเฮวีบอมบาร์ดเมนต์หรือการถูกระดมถล่มโดยอุกกาบาตเมื่อ 4,000 ล้านปีที่แล้วครับว่าเหตุการณ์ในวันนั้นทำไมเราถึงเชื่อว่ามันพาน้ำมาบนโลกแต่ทำไมวันนี้เราถึงบอกว่ามันน่าจะไม่ใช่สิ่งที่เอาน้ำมาบนโลก อีกแล้วนะครับ
ด้วยข้อมูลใหม
่ด้วยข้อมูลใหม
่จากการศึกษาดวงจันทร
์ใช่
มันดูมีคำอะไรที่มันดูจะแบบซับซ้อนหลายอย่างมากเลยโอเคแล้วน้ำบนโลกมาจากไหนแล้วน้ำมันไปอยู่บนอุกกาบาตได้ยังไงแล้วทำไมแล้วน้ำจริงมันเกิดขึ้นยังไงในจักรวาลแล้วทำไมการศึกษาดวงจันทร์ถึงได้ทำให้เรารู้ว่าน้ำจริงอาจจะไม่ได้มาจากอุกกาบาตแล้วดวงจันทร์กับอุกกาบาตเกี่ยวอะไรกันงงไปหมดแล้ว
ใช่
ต้องมาเชื่อมโยงกันในตอนนี
้ครับย้อนกลับไป
ครับ
อดีตสักยุคเริ่มต้นการสำรวจอวกาศละกันคุณคิดว่าเรารู้จักโลกของเรามากแค่ไหนเอาไว้ง่ายผมพูดประโยคนี้แล้วกันว่าเราเพิ่งมารู้ว่าเมื่อ66ล้านปีที่แล้วมีอุกกาบาตขนาดใหญ่พุ่งชนโลกทำให้เนื้อสอดสูญพันธ
ุ์ใช่
เพิ่งมารู้หลังจาก
ในช่วงแบบว่าอายุของพวกเราอันนี้เอง
ใช่
หลายคน
ดังนั้นไออินฟอร์เมชันที่คุณคิดว่าคุณรู้ทุกวันนี้แล้วเช่นว่าอ้อเมื่อ 4,000 ล้านปีที่แล้วมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมา เมื่อ 3,000 ล้านปีแล้วเกิดเหตุการณ์นี้ นู่นนี้นั่นมันเป็นความรู้ที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่ถึง40ปีที่แล้วดีกว่าและหลายๆอย่างเกิดขึ้นจากการที่เราส่งมนุษย์ไปยังดวงจันทร
์ครับ
ครับรวมถึงสิ่งที่เรียกว่าเลดเฮวีบอมบาร์ดเมนต์ด้วยนะครับ
มันคือเหตุการณ์อะไรฮะเลดเฮวีบอมบาร์ดเมนต์เนี่ยหลายคนน่าจะเคยได้ยินกันแล้ว
เหตุการณ์เลดเฮวีบอมบาร์ดเมนต์เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เราเชื่อว่าน่าจะเกิดขึ้นเมื่อประมาณ 4,000 ล้านปีที่แล้วหลังจากที่โลกถือกำเนิดได้ประมาณ600ล้านปีโลกกำลังร้อนอุ่นๆอยู
่
มีลาวาเต็มโลกอยู่แบบนี้แต่ว่าเริ่มเห็นพื้นดินขึ้นมาละพื้นดินที่เย็นตัวขึ้นมาละตอนนั้นโลกอาจจะยังมีน้ำก็ได้หรือไม่มีน้ำก็ได้แต่ว่าเรารู้แล้วว่ามีดวงจันทร์แน่ๆดวงจันทร์โคจรรอบๆ
แต่ที่เราชัวร์ยังไม่มีสิ่งมีชีวิตแน่ๆ
แน่นอนอย่างนั้นซึ่งในตอนนั้นเนี่ยเราบอกว่าน่าจะมีแบบดาวเคราะห์น้อยเศษฝุ่นที่มันเกิดขึ้นจากการก่อกำเนิดสุริยะของเราลงเหลืออยู
่
และช่วงนั้นเนี่ยมันน่าจะมีการตัดผ่านกับโลกของเราพอดีทำไมถึงพูดอย่างนั้นเพราะว่าโลกของเรามันเคลื่อนที่ตลอดเวลาครับ
ครับ
และทุกอย่างในระบบสุริยะของเรามันเคลื่อนที่ตลอดเวลาดังนั้นไม่ว่าวันใดวันหนึ่งมันก็ต้องมาชนโลกแน่นอน
ถูกต้อง
มันไม่มีวันคือถ้ามันตัดผ่านวงโคจรกันเมื่อไหร่สักวันหนึ่ง
มีโอกาสแน่ๆ
มันต้องชนแน่ๆไม่มีทางหนีทางรอดแน่นอนครับซึ่งเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นในช่วง 4,000 ล้านปีซึ่งมันจะมีโมเดลที่เราบอกว่าดาวเคราะห์น้อยที่อยู่ในแถบดาวเคราะห์น้อยเนี่ยที่มันเป็นเศษฝุ่นที่เกิดจากการก่อสร้างระบบสุริยะชั้นในเนี่ย มันถูกดาวพฤหัสบดีเนี่ยเวียงเข้ามาให้มันพุ่งชนโลกด้วย
ครับ
ก็จะเป็นช่วงเวลานั้นพอดีที่ตัวดาวพฤหัสบดีมีพลังมากพอที่จะเริ่มควบคุมแรงโน้มถ่วงของวัตถุภายในระบบสุริยะเราได้แล้วครับก็เป็นช่วงประมาณนั้นพอดีประมาณ600ล้านปีหลังจากที่โลกกำเนิดขึ้นมาซึ่งเรารู้ได้ไงว่ามันมีเหตุการณ์นี้เพราะเราไปดวงจันทร์ม
า
เราพบว่าก้อนหินหลายๆก้อนที่เราหยิบมาจากดวงจันทร์เนี่ย
จริงๆแล้วมันก็คือก้อนหินที่มาจากโลก
ยังก่อนยังไม่ยังก่อนอันนั้นเป็นอีกอีเวนต์นึงที่มหัศจรรย์มากๆแต่ว่า 4,000 ล้านปีที่แล้วเราพบว่ามันมีก้อนหินมันมีพูดอย่างนี้ดีกว่ามันมีหลุมอุกกาบาตจำนวนมากครับที่อายุมันได้ประมาณ 4,000 ล้านปีจากการที่เราไปหยิบก้อนหินมาแล้วมันเกิดขึ้นในช่วงนั้นฮะ
โอเคซึ่งนี่ก็หมายความว่า
ประมาณ 4,000 ล้านปีที่แล้วมันก็น่าจะมีอะไรอย่างพุ่งชนดวงจันทร์เยอะมาก
ๆ
เยอะจนกระทั่งว่าหลุมหลายๆหลุมมันยังคงสภาพถึงทุกวันนี้เพราะว่าดวงจันทร์มันไม่มีกระบวนการในการ
งอกหนังหน้าใหม่ที่เราจะชอบใช้คำนี
้ก็ถูกครับมันเป็นประโยคที่ถูกต้องก็คือในการที่ซ่อมแซมหน้าตัวเองได้ให้แบบว่าเป็นหลุมเป็นบ่อกลับมาเป็นหน้าเนียนสวยเหมือนบนโลกของเราได้มันไม่มีเหตุการณ์มันไม่มีกิจกรรมแบบนั้น
ครับ
ดังนั้นหลุมเก่าๆ4,000 ล้านปีที่แล้ว 1,000 ล้านปีที่แล้วมันก็เลยยังคงอยู่ให้เราเห็นทุกวันนี
้
และมีหลายๆหลุม
เข้าใจละหลายๆหลุมที่เรารู้ว่ามันน่าจะเกิดจากช่วงนี้นี่แหละ
ใช่
ช่วงเวลาเดียวกันแปลว่ามันปกติอะถ้าโอกาสในการที่มีอะไรมาพุ่งชนมันเท่ากัน
อ
ะค่าเฉลี่ยของหลุมมันก็ควรจะกระจายแต่อันนี้มันกลายเป็นว่าทำไมมันดูมาอยู่ช่วงเดียวกันม
ัน
มีเหตุการณ์อะไรบางอย่าง
ใช่
ซึ่งบนโลกเราจะไม่มีทางรู้เลย
ถูกต้อง
เพราะว่ามันมีกระบวนการในการงอกหนังหน้าใหม
่ถูกต้องครับคุณเติ้ลทีนี้เราก็เลยเริ่มตั้งสมมติฐานว่าสิ่งที่เราพูดว่าในยุคประมาณ600ล้านปีหลังโลกถูกกำเนิดขึ้นมาเนี่ยโลกมันน่าจะร้อนมากๆจนกระทั่งว่าไม่สามารถที่จะมีน้ำอยู่บนผิวโลกได้เลยแล้วก็เราบอกว่าระบบสุริยะตอนนั้นดวงอาทิตย์น่าจะมีพลังมากกว่าตอนนี้แสดงว่าอาจจะมีลมสุริยะที่รุนแรงกว่าพายุสุริยะที่เกิดขึ้นบ่อยกว่าน่าจะพัดทำให้น้ำที่อยู่บนโลกอะในช่วงหลังจากการก่อตัวเนี่ยมันน่าถูกพัดไปหมดเลยไม่น่าจะมีน้ำหลงเหลืออยู่ได
้
โดยรวมแล้วเราเลยไม่เชื่อว่าในยุคนั้นน่าจะมีน้ำอยู่บนโลกตั้งแต่ตอนนั้นตั้งแต่เราถือกำเนิดโลกขึ้นมา
uh-huh.
เราคิดว่ามันน่าจะมาจากเทหาวัตถุอื่นๆที่น่าจะพุ่งมาชนโลกในช่วงเลดเฮวีบอบัตเมนที
่
ผมเรียกขึ้นมาครับ
uh-huh.
ซึ่งทฤษฎีนี้ถือว่าเป็นทฤษฎีที่หลายคนยอมรับมากๆเพราะอะไรเพราะมันเมคเซนส์คุณ
มันเมคเซนส์มันไม่มีอะไรจะมาเถียงด้วยข้อมูลณตอนนี
้อย่างแรกคืออะไรอย่างแรกคือเราดันไปหยิบก้อนหินก้อนหนึ่งได้คุณเต้น
ครับ
เป็นก้อนหินที่มาจากโลกแต่ที่คุณพูดมาเมื่อกี้แหละว่าม
ันไปอยู่บนดวงจันทร์ได้ไงซึ่งมันก็คงไม่ใช่ว่าในอดีตการมีแบบไดโนเสาร์เอาก้อนหินนี้วางบนดวงจันทร์มันก็ต้องมีเหตุการณ์อะไรทุกอย่างที่ทำให้ก้อนหินมันกระเด็นออกมาจากโลกแล้วมันจะเป็นอะไรได้นอกจากการพุ่งชนของวัตถุ
ขนาดใหญ่
ขนาดใหญ
่ที่พุ่งชนโลกก็คือในช่วงของเลดเฮวีบอมบาร์ดเมนต์ซึ่งไอหินก้อนนี้เนี่ยมันประจวบเหมาะเจาะไปวางอยู่ตำแหน่งที่นักบินอพอลโล14กำลังเดินอยู่พอดีเป็นหินก้อนใหญ่มากและนักบินอวกาศอลันเชพเพิร์ดนักบินอวกาศคนแรกของสหรัฐอเมริกาก็เดินไปเห็นพอดีแล้วก็ถามฮิวสตันว่าหยิบดีไหม มันใหญ่มากเลยโอ้มันใหญ่มากเลยมันใหญ่เท่าลูกแบบลูกรักบี้เลยมันใหญ่มากเลยเขาแบบหยิบเข้ามาใส่ถุงแล้วบอกว่าโอ้มันหนักมากเลยนะ มันเป็นแบบหินที่หนักที่สุดที่ฉันเคยหยิบมาเลยเอาอยู่กับโลกตอนแรกก็ไม่คิดอะไรเรียกว่าบิ๊กเบอร์ธาเพราะมันใหญ่มากเลยเป็นแบบเหมือนลูกกระสุนบิ๊กเบอร์ธาที่เยอรมันใช้ในสมัยสงครามโลกครั้งที่1แบบนั้นครับนักวิทยาศาสตร์ก็หยิบออกมาเฮ้ยมันใหญ่มากเลยเนี่ยหยิบออกมาอ้าวหินแปลกๆฮะมันเหมือนหินที่มาจากโลกเลยนะสรุปมันคือหินบะซอลที่มาจากโลก
จริงๆ
ใช่มาจากโลกจริงๆแล้วทำไมเรารู้ได้
หินจากโลกเนี่ยมันจะหนักเนาะหินดวงจันทร์จริงมันเบามาก
หินจริงๆแล้วทำไมหินจากโลกมันหนักเพราะว่าเป็นบะซอลที่เกิดขึ้นในสภาพบรรยากาศที่มีออกซิเจนสูงและมีน้ำบนดวงจันทร์ไม่มีน้ำดังนั้นนี่เลยเป็นหินก้อนที่เราสามารถยืนยันได้ว่ามาจากบนโลกจริงๆครับเราก็พอจะย้อนอดีตดูได้ว่าหินก้อนนี้มันเกิดขึ้นเมื่อไรนู่นนี่นั่นได้ซึ่งอายุของมันอยู่ที่ 4,000 ล้านปีแสดงว่าเมื่อ 4,000 ล้านปีที่แล้วโลกต้องมีน้ำนี่คือสมมติฐานที่เราตั้งเอาไว้ว่าแปลว่าน้ำหยดแรกบนโลกต้องเกิดขึ้นก่อนหน้านั้นในช่วงประมาณ 4,000 ล้านปีที่แล้วแบบนี
้โอ้ลงตัวมากเป็นทฤษฎีที่ลงตัวมาก
ใช่แล้วเราก็มีหลายๆทฤษฎีเช่นหลักฐานจากก้อนหินบนโลกหลักฐานจากโอลิวีนหลักฐานจากสิ่งนั้นสิ่งนี้และเราก็มีการส่งยานอวกาศไปสำรวจกับดาวเคราะห์เยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นยานกาลิเลโอเนียชูเมเกอร์ฮายาบู
ซาโอซิริสเร็กมาจนถึงยุคปัจจุบัน
คือน้ำเนี่ยมันเป็นตัวที่สามารถเชื่อมพวกฝุ่นได้ดีมากๆแสดงว่าก็เหมาะเลยนี่ที่ถ้าเกิดช่วงนั้นเลดเฮวีบอมบาร์ดเมนต์ดาวพฤหัสมีพลังมากพอที่จะเหวี่ยงเทหาวัตถุที่อยู่ไกลๆมีน้ำเยอะ มีหิมะเยอะๆน้ำแข็งเยอะๆเข้ามาแบบเสียชั้นในแล้วก็ชนกับโลก
ครับ
ก็แปลว่าโลกก็อาจจะรับน้ำมาจากสิ่งนั้นได้ฟังดูดีฟ
ัง
ดูเม
ค
เซนส์มากเลย
และ
ใช่แต่ทุกอย่างมีแต่งานวิจัยใหม่ที่พึ่งหยิบก้อนหินจากโครงการอพอลโลอะมาทำงานวิจัยพบว่ามันเป็นอย่างนั้น
ครับ
คือเราต้องพูดอย่างนี้ก่อนว่าจริงๆแล้วอะอพอลโลโครงการนั้นโครงการเดียวเนี่ยมันมีก้อนหินจากดวงจันทร์
เยอะมาก
เยอะระดับที่บอกว่าคุณไม่ต้องไปดวงจันทร์อีกแล้วล่ะคุณก็อยู่อย่างเงี้ยไปได้อีกประมาณเป็น100ปีคุณใช้หินไม่หมดหรอก
ใช่คือผมว่ามันเจ๋งตรงที่ว่า NASA บอกว่าเก็บมาเยอะขนาดเนี้ยยังไม่ต้องมาผ่าพิสูจน์อะไรให้หมดเก็บเอาไว้ให้คนรุ่นหลังได้พิสูจน์บ้างด้วยเทคโนโลยีที่มันดีขึ้นซึ่งผมว่าเหตุผลมัน make sense มากนะเพราะว่าณตอนนั้นน่ะด้วยองค์ความรู้วิทยาการต่างๆเนี่ยคือเราอาจจะแบบสรุปผลผิดแล้วคนก็ไม่ได้มาคัดค้านเลยเพราะบอกว่าไม่กล้าไปแตะไม่กล้าไปยุ่งหรือว่าการจะเอากลับมาศึกษาอีกรอบไม่รู้จะไปเอาหินจากไหน NASA จะแบบเหมือนกับรู้สึกว่าก็ศึกษากันมาหมดแล้วคนก็ไม่ได้ตั้งคำถามอะไรต่อแต่พอ NASA เก็บหินเอาไว้50ปีใส่ในวอลเอาไว้แล้วก็บอกว่าอีก50ปีค่อยมาเปิดแล้วกันพอเรามาเปิดด้วยเทคนิคใหม่ๆด้วยองค์ความรู้ใหม่ๆอ่ะมันทำให้เรามีคำถามที่มันเฉียบคมเฉียบแหลมขึ้นกว่าคนในยุคอพอลโลและนี่ก็คือหนึ่งในสาเหตุว่าทำไมถึงได้มีโจทย์นี้กลับมาอีกครั้งหนึ่ง
ถูกต้องคุณเติ้ลนี่แหละคือหนึ่งในโจทย์ที่กลับมาเพราะว่าอย่างที่เราพูดกันก็คือว่าจริงๆแล้วอะเราค่อนข้างสนใจเรื่องน้ำบนดวงจันทร์มากและเราก็เคยตั้งทฤษฎีว่าจริงๆแล้วน้ำบนดวงจันทร์จำนวนหนึ่งเนี่ยน่าจะมาจากการถูกพุ่งชนโดยดาวเคราะห์น้อยเหล่านี
้
ดังนั้นแปลว่าก็น่าสนใจนี่ที่เราจะเอาหินจากดวงจันทร์เนี่ยมาบดแล้วก็ไปทำการสำรวจว่ามันมีตัวไฮโดรเจนและออกซิเจนอะไรอย่างนี้อยู่ไหมหรือว่ามันมีเศษซากจากเมื่อ 4,000 ล้านปีอยู่หรือเปล่าแบบนี้ครับโดยสมมติฐานที่เขาตั้งเอาไว้เนี่ยคือเขาบอกว่ามันเป็นไปได้ครับที่จะมีเศษฝุ่นเมื่อ 4,000 ล้านปีที่แล้วหลงเหลืออยู่ถึงทุกวันนี
้
ในตัวอย่างที่เก็บมาน่าจะแบบว่าเป็นแบบฝุ่นที่ปนเปื้อน อยู่บนพื้นผิวของดวงจันทร์แล้วนะวิทยากรก็น่าเก็บมาแล้วเราก็สามารถเอาไว้ตัวอย่างเมื่อ 4,000 ล้านปีแล้วเนี่ยแยกออกมาอีกทีนึงแล้วก็ดูได้ว่ามันมีองค์ประกอบอะไรบ้างแล้วมันเป็นดาวเคราะห์น้อยที่เราคาดคิดไว้ไหมว่ามันบรรจุน้ำเอาไว้อยู่โดยเราเชื่ออย่างหนึ่งครับว่าดาวเคราะห์น้อยในกลุ่ม C หรือกลุ่มคาร์บอนเน
ี่
ยมันน่าจะสามารถกักเก็บน้ำเอาไว้อยู่ภายในตัวเนื้อหินได้เยอะมากๆประมาณแบบ 30-40% ของตัวน้ำหนักของมันซึ่งถือว่าเยอะมากดังนั้นแปลว่าถ้าเกิดเจ้าคาร์บอนไทท์เนี่ยมันเยอะมันพุ่งชนกับตัวดวงจันทร์เยอะก็แปลว่ามันก็ควรจะพุ่งชนกับโลกเยอะด้วยเหมือนกันเขาก็เลยทำการทดลองครับว่ามันมีตัวอย่างของดินที่มาจากดาวเคราะห์น้อยประเภทคาร์บอนไทท์หรือเปล่าผลจากการทดลองด้วยวิธีการใหม่ล่าสุดพบว่าไม่ได้เยอะเลยน้อยมากก็คือเราพบว่าฝุ่นทั้งหมดที่เก็บมาเนี่ยสมมติ100กรัมละกันเขาพบว่ามันมีฝุ่นที่เกิดจากดาวเคราะห์น้อยแค่ 1% คือ1กรัมแปลว่า1กรัมเนี้ยมันจะต้องหั่นส่วนออกมาอีกว่าไอ้1กรัมเนี้ยมันมีน้ำอยู่ประมาณอีก 30-40%
ครับอ๋อ
ก็แปลว่าก็จะเหลือมาแค่ 0.3 0.4% โดยรวมแล้วถ้าเราคำนวณดีๆต่อให้มันพุ่งชนมากแค่ไหนปริมาณน้ำที่มันควรจะได้รับจริงๆอ่ะก็น้อยมากอยู่ดี 0.3% น้อยมากนะถ้าเทียบกับดวงจันทร์ทั้งดวง
ใช่
มั้ยครับแล้วทีนี้เราเอาข้อมูลเนี้ยมาคูณกับตัวเลขของโลกใหญ่กว่าใช่มั้ยครับความสามารถในการดึงดูดมวลต่างๆให้มาชนโลกก็มากกว่าอยู่ที่ประมาณ20เท่าแปลว่าถ้าเราเอาเลขเนี้ยไปคูณ20ได้ออกมาก็จะเป็นปริมาณที่น้ำบนโลกเกิดขึ้นแล้วเราก็บอกว่าจริงๆแล้วน้ำบนโลกเนี่ยมันเก่งมากนะคือโลกของเรารักษาน้ำเก่งมากแปลว่าน้ำเมื่อ 4,000 ล้านปีแล้วมันปริมาณเท่าไหร่ทุกวันนี้ก็เท่านั้น
ก็เท่านั้นใช่ไม่เหมือนดาวอังคาร
ไม่เหมือนดาวอังคารโดยคำตอบมันอยู่ที่น้อยกว่า 9% ครับของปริมาณน้ำทั้งโลกน้อยมากแสดงว่าจริงๆแล้วน้ำบนโลกส่วนมากไม่น่าจะมาจากการที่อุกกาบาตพุ่งชน
ก็สมเหตุสมผลแต่ทีนี้มันก็จะนำมาซึ่งคำถามต่อไปตามหลักวิทยาศาสตร์เนาะมี คำถามต่อไปอยู่เสมอว่าเอาแล้วจริงๆแล้วน้ำมันมาอยู่บนโลกตั้งแต่เมื่อไหร่กันแน
่จริงๆแล้ว
อะไรกันแน
่เป็นคำถามที่ยากมากเพราะทุกวันนี้ก็ไม่มีใครรู
้ครับ
ผมพูดประโยคนี้แล้วกันว่าไม่มีใครรู
้มันยากมากแค่มีทฤษฎีที่บอกว่าโอเคไม่น่าจะมาจากอุกกาบาตแล้วกัน
ก็เป็นว่ามามันก็จริงๆก็อาจจะมาจากอุกกาบาต
9%
ของน้ำทั้งหมด
ที่เหลือยังไงต่ออ
ีก 90% ก็ไม่รู้ว่ามาจากไหนจริงๆแล้วมันมีหนึ่งในการศึกษาที่ผมชอบมากเลยค้นพบหินที่เก่าแก่ที่สุดบนโลก อายุที่ 4.4 พันล้านปี 4,400 ล้านปีที่แล้วโดยหินก้อนนั้นเนี่ยมันเป็นผลึกที่เรียกว่าเซอร์คอนเป็นผลึกซิลิคอนที่เกิดขึ้นในน้ำ
ครับ
แปลว่าเมื่อ 4,400 ล้านปีที่แล้วเราน่าจะมีน้ำ
นี่อยู่แล้ว
ซึ่งมันไม่สอดคล้องกับRate Heavy Bombardment ที่เราพูดกันไปเนี่ยเรามีน้ำก่อนนั้นตั้ง400ล้านปีเลยนะเยอะมากก่อนนั้น400ล้านปีแต่ถามว่าในเมื่อเราบอกว่าน้ำอาจจะมีก่อนหน้านั้นแล้วRate Heavy Bombardment มันมีความสำคัญอะไรกับโลกของเราตอนนี้จริงๆแล้วเราก็ยังเชื่อว่ามีอยู
่
เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเชื่อว่าในช่วงนั้นเนี่ยดาวคอนอยที่เป็นพวกสีไทยเนี่ยมันน่าจะมาพุ่งชนโลกเยอะซึ่งมันน่าจะนำพาสิ่งที่เรียกว่าไฮโดรคาร์บอนมาด้วยพวกโมเลกุลต่างๆสารอินทรีย์ต่างๆที่มันเป็นพวกคอมเพล็กซ์คอมเพลว์พวกโมเลกุลที่มีความซับซ้อนสูงพวกเนี้ยมันน่าจะมาพร้อมกับช่วงเรทเฮฟบอมบัตเมนต์ด้วยแสดงว่าสิ่งมีชีวิตจำนวนมากก็อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเรทเฮฟบอมบัตเมนต์ก็ได้แบบนี
้ว้าวน่าสนใจมากสุดท้ายเราก็ไม่ได้คำตอบอยู่
ด
ีแต่ว่าเราแค่มาเล่าให้ฟังว่ามันได้คำถามใหม
่
มากขึ้น
แ
ล้วคุณอิงว่าโจทย์หลังจากเนี้ยนะถ้าถามแบบเร็วๆโจทย์หลังจากเนี้ยมีโจทย์อะไรน่าสนใจบ้าง
ผมว่าดวงจันทร์อ่ะมีโจทย์อีกเยอะคำสิ่งแรกคือพอมันเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยมันมาตั้งคำถามได้อีกรอบหนึ่งว่าแล้วน้ำบนดวงจันทร์มาจากไหน
ถูกต้อง
ไหนๆก็ไหนๆแล้วผมเล่าเรื่องนี้แล้วกันว่าน้ำบนดวงจันทร์มาจากไหนกันบ้างดีกว่าเพราะโลกมันยากไปของผมอย่างนี้แล้วโลกมันยากไปโลกมันเป็นสิ่งที่แบบเกิดมาตั้ง 4,600 ล้านปีแล้วแล้วทุกวันนี้เราก็ยังไม่สามารถหาคำตอบได้เลยว่าทำไมน้ำมันถึงมีปริมาณเยอะบนโลกแต่ดวงจันทร์ยังง่ายกว่าเพราะดวงจันทร์มันแห้งแล้งและแปลว่าถ้าเรามีหลักฐานของน้ำเราก็น่าจะได้คำตอบว่าน้ำบนดวงจันทร์มาจากไหนได้ครับ
ครับทิ้งท้ายไว้เผื่อเป็นประเด็นในตอนถัดไปใครอยากรู้ต่อ
ก็จริงๆแล้วอ่ะเรานักวิทยาศาสตร์ตั้งทฤษฎีมาตั้งแต่สมัยแบบ50-60แล้วครับว่าจริงๆแล้วอ่ะน้ำบนดวงจันทร์น่าจะมีอยู่นะจากการที่ดวงอาทิตย์เราปล่อยลมสุริยะพายุสุริยะออกมาตลอดเวลาและเราก็รู้ว่าบนดวงจันทร์ก็มีอุกกาบาตพุ่งชนตลอดเวลาด้วยเหมือนกันเราบอกว่าเป็นไปได้ที่พวกลมสุริยะเนี่ยมันน่าจับกับโมเลกุลของออกซิเจนที่อยู่ในเนื้อหินแล้วก็รวมกันกลายเป็นน้ำเกิดขึ้นในเนื้อหินที่อยู่ใต้ตั้งแต่ยุค50นะซึ่งมันก่อนหน้าแบบการส่งมนุษย์ไปดวงจันทร์ซะอีกเราบอกว่าจริงๆบนดวงจันทร์น่าจะมีน้ำตั้งแต่ก่อนส่งมนุษย์ไปดวงจันทร์ซึ่งกว่าที่เราจะรู้จริงๆว่าบนดวงจันทร์มีน้ำคือยุคไหนโอ้ก็มาทั้งยุคจันทรายาน2008
ใช่
เกือบ50ปี
เพราะว่าตอนอพอลโลเราก็ยังไม่ได้คิดเรื่องนี้
ใช่เราก็ยังคิดว่าจริงๆดวงจันทร์เป็นเหมือนโลกที่ตายแล้วต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าว่าในยุคอพอลโลเนี่ยเรายังตั้งสมมติฐานอยู่เลยว่าดวงจันทร์เป็นดาวที่ตายแล้วก็คือมันคือเหมือนโลกแหละแค่ว่ามันสูญเสียน้ำสูญเสียทุกอย่างไปก็เลยเป็นเหมือนดวงจันทร์ที่ตายแล้วแต่จริงๆแล้วดวงจันทร์ก็แห้งเหี่ยวตั้งแต่เกิดมันแหละแค่ว่ามันน่าจะยังคงกักเก็บน้ำได้อยู่ตั้งแต่ตอนที่มันเกิดขึ้นมาจริงแล้วกลายเป็นว่าทฤษฎีที่เราตั้งเอาไว้ตั้งแต่ยุค50เนี่ยเป็นทฤษฎีถูกต้องคือเราพบว่าการจากดินดวงจันทร์จากข้อมูลของยานอวกาศที่ส่งออกไปนู่นนี่นั่นเราพบว่าจริงๆแล้วอ่ะพื้นผิวของดวงจันทร์อ่ะสามารถสร้างน้ำขึ้นมาได
้
ผ่านตัวลมสุริยะและการกระแทกโดยอุกกาบาตพวกไมโครเมทิโอไลท์อย่างเงี้ยครับที่มันพุ่งชนเนี่ยมันสามารถทำใหอะตอมของไฮโดรเจนและออกซิเจนที่อยู่ในเนื้อหินเนี่ยมารวมกันได้และเกิดขึ้นเป็นน้ำปริมาณมหาศาลที่อยู่บนพื้นผิวของดวงจันทร์ได
้
ส่วนน้ำที่เกิดจากเรทเฮฟวี่บอมบาร์ดเมนต์ที่เราพูดกันไปเป็นยังไงล่ะก็น้อยมากๆที่เราพูดไป
ก็ไม่ต่างกับบนโลกเท่าไหร
่ก็ไม่ต่างจากบนโลกเท่าไหร่ครับ
ก็เป็นปริศนาที่ต้องไขกันต่อไปแล้วกัน
ซึ่งทีนี้เรามาดูกันว่าทฤษฎีที่เราตั้งเอาไว้มันเป็นยังไงบ้างดีกว่า ดาวเคราะห์ทุกดวงเกิดขึ้นจากน้ำแสดงว่าเป็นไปได้ไหมที่โลกอ่ะจะมีน้ำตั้งแต่ตอนกำเนิดโลกคือทฤษฎีที่เราบอกว่าเอ้ยน้ำมันน่าจะระเหิดไปหมดจากพื้นผิวอย่างเงี้ยจริงๆก็ถูกต้องในมุมหนึ่งแต่เป็นไปได้ไหมว่าจริงๆแล้วกระบวนการใต้โลกตั้งแต่ยุคอดีตเนี่ยมันยังสามารถเก็บน้ำได้เยอะมาก
ๆน่าสนใจมากทฤษฎีนี้
เพราะว่าอย่างหนึ่งที่เราที่ผมจะพูดคือจริงๆแล้วมันมีงานวิจัยหนึ่งพบว่าน้ำบนโลกจริงๆครับมีเยอะกว่านี
้ครับ
แต่มันไปอยู่ไหนรู้ไหมคุณอยู่ใต้โลก
ใต้ดินใต้โลก
ใต้โลกคือ
ใต้
เปลือกโลกใช่มันคือแบบอยู่ในแมนเทิลลึกลงไปเลยคืออยู่อย่างนั้นเพราะอะไรเพราะว่าเวลาแบบลมชนกันใช่ไหมคุณมันสามารถเอาน้ำอะลงไปเพราะว่าการที่มันแบบค่อยๆมุดลงไปได
้
ซึ่งน้ำบางส่วนก็จะมุดหนีออกมาม ันก็จะหนีออกมาอะไรเป็นรูปแบบของเราเป็นภูเขาไฟระเบิดเนาะแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งมันก็ยังคงอยู่ตรงนั้
นแหละ
อยู่ในนั้นแหละ
ซึ่งไม่ใครไปเจาะมันออกมา
ไม่มีใครเจาะออกมาแล้วออกมาไงมันร้อนมากอะคุณ
ใช่
ดังนั้นเป็นไปได้ไหมที่จริงๆแล้วในช่วงที่โลกกำลังร้อนจัดมากๆเนี่ยตัวเนื้อโลกสามารถกักเก็บน้ำอยู่ตรงนั้นได้แล้วพอโลกเย็นลงเนี่ยอาจจะมีกระบวนการบางอย่างที่อย่างเช่นแผ่นดินไหวนู่นนี่นั่นสามารถค่อยๆให้น้ำมันซึมออกมาจากตัวพื้นผิวได้แบบนี
้
หรือจริงๆแล้วน้ำมันก็จริงๆมันอาจจะร้อนมากแล้วน้ำก็สามารถหมกตัวสามารถรวมตัวกันเป็นเมฆขนาดใหญ่ครอบคลุมโลกตั้งแต่ยุคนั้นสุดท้ายก็เกิดฝนตกหนักที่สุดในโลกก็คือตกเป็นล้านปีอะคร
ับ
เป็นเวลานานล้านเป็นล้านปีแล้วก็ทำให้มีน้ำอยู่บนโลกแบบนี้เป็นไปได้ไหมแบบนี้นี่ก็คือทฤษฎีเราตั้งกันอยู่ครับว่าเป็นไปได้ไหม
ครับซึ่งผมว่ามันก็เป็นตอนที่เราได้มาตั้งคำถามกับสิ่งที่มันผมว่าคนที่ไม่คิดอะไรอ่ะหรือเราไม่คิดอะไรเราก็จะไม่ถามกันหรอกว่าน้ำมาอยู่บนโลกเมื่อไหร่เพราะว่าไม่งั้นเราก็ต้องมาถามว่าแล้วธาตุต่างๆอะไรต่างๆมาอยู่บนโลกเมื่อไหร่แต่ทีเนี้ยน้ำเนี่ยมันเป็นปัจจัยสำคัญมากที่เรามาตั้งโจทย์กับมันเยอะเพราะว่ามันเอามาผูกโยงกับสิ่งมีชีวิตไงนะฮะไม่ว่าจะเป็นดาวอังคารหรือว่าดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะอย่างเอ็กโซแพลเนตการที่เราเข้าใจว่าน้ำเนี่ยมันเข้ามาอยู่บนโลกเมื่อไหร่และมันส่งผลต่อวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตอย่างไรหรือว่าการพัฒนาบนโลกยังไงเนี่ยมันจะช่วยให้โจทย์ในการตั้งคำถามถึงการค้นหาสิ่งมีชีวิตในดาวเคราะห์ดวงอื่นอะมันได้คำตอบมากขึ้นคือมันก็ไม่ใช่ว่ารู้แล้วมันจะเจอหรอกแต่มันจะเป็นในNASA เขาจะชอบบอกว่าเป็นแบบ piece of puzzle เนาะคือแบบว่าเป็นปริศนาอีกชิ้นนึงอะที่เราต้องไขให้ได้แล้วถ้าทุกอย่างมันเริ่มลงล็อกอะเราจะเริ่มอธิบายได้ว่าจักรวาลเนี่ยทำไมมันถึงได้เป็นของมันในแบบนั้นเราก็เลยอาจจะสงสัยว่าทำไมเราถึงได้หมกมุ่นกับน้ำไปดวงจันทร์ก็ไปหาน้ำใช่ไหมครับหรือว่าบนโลกเราแล้วก็มาตั้งคำถามน้ำเกิดขึ้นเมื่อไหร่ทั้งที่หรือแม้กระทั่งฟิสิกส์ดาราศาสตร์ก็มาตั้งคำถามว่าน้ำนะฮะเกิดขึ้นในช่วงยุคไหนของเอกภพนะครับเมื่อไหร่ที่เอกภพรู้จักกับการที่ไฮโดรเจนกับออกซิเจนมันมาประกอบรวมกันเป็นน้ำเพราะนี่แหละมันจะเอามาทำเหมือนกับเป็นชีวประวัติของเอกภพของเราแล้วโลกมันเป็นแค่เวทีเล็กๆในนั้นเท่านั้นเองนี่คือสาเหตุว่าทำไมแบบช่วงยุคหลังๆเราถึงได้แบบออบเซสโฟกัสกับน้ำ
จริงๆมันก็น่าสนใจนะเพราะว่าอีกอย่างนึงผมคิดได้ว่าคือ
ครับ
ยูโรปา
ดวงจันทร์ยูโรปโอ้น้ำเยอะมากน้ำเยอะกว่ามหาสมุทรบนโลกรวมกัน2เท่า3เท่า
ใช่นั่นคือสถานที่มีน้ำเยอะที่สุด
แถมเป็นดวงจันทร์ด้วยคาแรคเตอริสติกหรือว่าลักษณะทางกายภาพการก่อกำเนิดของมันก็แตกต่างกับโลกของเราเหมือนกัน
คำถามคือเรามั่นใจว่าการเกิดก็ต้องเกิดอย่างรุนแรงเพราะว่าเราเชื่อว่าทฤษฎีเคโอติกก็คือเราเชื่อว่าจริงๆแล้วทุกอย่างในโลกสุริยะของเราเกิดขึ้นอย่างรุนแรงครับก็คือว่ามีการชนตุ้มตำตุ้มตำตุ้มตำแต่คำถามคือมันทำไมมันสามารถสะสมน้ำได้เยอะขนาดนั้น
ใช่
จนกลายเป็นแบบดวงจันทร์น้ำแข็งขนาดใหญ
่ใช่
ยังมีแกนิมิดอีก
ครับ
ดวงจันทร์น้ำแข็งคาริโซ่ก็ดวงจันทร์น้ำแข็งเห็นไหมว่าดวงจันทร์สามในสี่ของกาลิเลียน
ดาวพฤหัสกาลิเลียน
เนี่ยเป็นดวงจันทร์น้ำแข็งแล้วยังมีอะไรอีกมีอย่างเช่นดาวเคราะห์แคลซีเรสที่เราเคยเล่ากันไปเรื่องโลกใต้มหาสมุทรของซีเรสเนี่ยก็เป็นดาวแคระ
ที่มีน้ำแข็ง
ที่น้ำแข็งใช่
นี่เรา พูดกันแค่ในระบบสุริยะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมยังไม่รวมถึงระบบสุริยะอื่นที่ระบบด้วยวิธีการก่อกำเนิดมันก็จะแตกต่างกันไปอีกดังนั้นการค้นหาน้ำนี่แหละสนุกที่สุดแล้วการตั้งคำถามอะไรน้ำนี่อะไรเปียกๆนี่แหละนะนักดาราศาสตร์ชอบนักนะนักฟิสิกส์ดาราศาสตร์นักไปจนถึงนักดาราศาสตร์ดาวเคราะห์ใช่ไหมครับ Planetary Science มาจนถึงนักศึกษาดาวเคราะห์โลกของเรานะครับ ก็วนเวียนเกี่ยวกับน้ำดังนั้นน้ำสนุกที่สุดแล้ว
ครับ
ก็ไว้รอตอนหน้าแล้วกันเผื่อคุณอิงเล่า เรื่องของ Exoplanet บ้างนะครับว่าทำไมแบบเจมส์เวบถึงได้สนใจอยากหาน้ำหรือผมอาจจะเอามาเล่ากันผมจริงก็ชอบอยู่เรื่องเจมส์เวบนะครับ
ครับ
ก็ติดตามตอนต่อไปของรายการ Star Stuff นะครับเรื่องเล่าจากดวงดาวได้บนช่องทางพอดคาสต์ที่ทุกคนกำลังรับฟังกันอยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็บนเว็บไซต์ thaipbspodcast.com นะครับแล้วก็ช่อง YouTube ของ Thai PBS Podcast ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมครับเรามีช่องใหม่เลข3นะครับบนช่องของ Thai PBS ครับตอนนี้ผมต้นณัฐนนท์ดวงสุนทรครับ
ผมอิงเจียรศิลป์อัศวกุลครับ
ลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ